Tantara faharoa, toko fa efatra ambin'ny folo. Ariasa nanao izay tsara sy mahitsy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Fanandrava ny alitaran'ny firenena hafa sy ny fitoerana avo izy, sady nanorotoro ny tsangambato tsampy ary ny kapa ny aseraha. Ary nandidiny Joda hitady an'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy, ary hankatoa ny lalàna sy ny didy. Ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangakazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanànan'i Joda rehetra izy, dia nahandro fahizay ny fanjakana teo anatrehany. Ary nanao tanàna mimanda tany Joda izy, ka dia nahandro fahizay ny tany, fa tsy nisy ady tamin'izany andro izany, fa Jehovah no nanome azy fiadanana. Dia hoy izy tamin'i Joda: andeha hamboarintsika ireto tanàna ireto, ka asiantsika manda manodidina sy tilikambo ary vavahady mihidy raha mbola azontsika zakaina ny tany. Fa efa nitady an'i Jehovah Andriamanitsika isika, eny, nitady azy isika, ka nanome antsika fiadanana amin'ny manodidina izy, ary dia namboariny avokoa izany ka totosa tsara. Ary asa nanana miaramila dia telo etsy mpitanam-pinga lehibe sy lefona avy tamin'ny Joda, ary valo alina ambyroetsy mpitanam-pinga sy tsipika avy amin'ny Benjamina. Ireo rehetrareo dia lehilahy mahery avokoa. Ary Izera etiopianina nivoaka hiady tamin'ireo, ka nitondra miaramila iray tapitrisa sy kalesy telonjato, ka dia tonga tao maresa. Ary asa nivoaka hiady taminy, dia samy nilahatra hiady teo an-doasa Zefata akaiky ny maresa izy. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ka nanao hoe: Jehovah, tsy misy afa-tsy anao ny mahavonjy ny tsy manan-kery. Raha iadininy maro izy, ka vonjeo izahay, Jehovah Andriamanitra eo, fa ianao no iankinanay. Ary ny anaranao no andehanana iady amin'ireto olona ireto, Jehovah, ianao no Andriamanitray, aza vela isy olona aharesy anao. Ary Jehovah namely ny etiopianina teo anoloany asa sy ny Joda, ka dia nandositra ireny. Ary asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara, ka dia nahafatesana be ny etiopianina, ka tsy naharina intsony, fa voaringana teo anoloany Jehovah sy ny miaramilana izy, ka nahazon'ny Joda babo betsaka. Ary namely ny tanàna rehetra manodidina ny Gerara izy, fa ny fahatahorana an'i Jehovah nahazo ireo, ka nobaboiny ny tanàna rehetra, fa be ny babo tao. Ary namely ny vala izy, ka nahazo babo betsaka, dia ondry amanosy sy rameva, ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy.